Svētdien apritēs nedēļa kopš Afganistānas galvaspilsētas Kabulas nonākšanas džihādistu grupējuma Taliban kontrolē. Talibi šonedēļ paziņoja par islāma kalifāta nodibināšanu Afganistānā, taču pagaidām viņi nav izveidojuši jaunu valdību. Talibi apgalvo, ka vēlas veidot iekļaujošu valdību, bet līdz šim nav paskaidrojuši, ko tas nozīmēs. Kabulā sestdien sākās jaunās valdības veidošanas sarunas, uz kurām ieradās arī Taliban līdzdibinātais Abduls Ghani Baradars. Viņš pēc vairāk nekā 10 gadu prombūtnes otrdien atgriezās Afganistānā. Kabulā ieradušies arī citi ietekmīgi Taliban locekļi, piemēram Halils Haqqani. Viņš ir viens no ASV vismeklētākajiem teroristiem, par kura notvēršanu ir izsludināta 5 miljonu dolāru atlīdzība. Sestdiena Afganistānā ir pirmā darba nedēļas diena, tāpēc daudzi valdības iestāžu darbinieki Kabulā devās uz darbu, taču talibu kaujinieki viņiem lika atgriezties mājās. Kopš galvaspilsētas ieņemšanas valdības iestādes, bankas, skolas un universitātes ir slēgtas, strādā tikai daži privāti telekomunikāciju uzņēmumi. Pieaugs priedze ap Kabulas lidostu, kas pašlaik ir Afganistānas vienīgie vārti uz pārējo pasauli. Pie lidostas teritorijas ir sapulcējušies desmitiem tūkstošiem cilvēku, kuri vēlas iekļūt kādā no ārvalstu organizētajiem evakuācijas avioreisiem. Nokļūšana lidostā ir apgrūtināta, jo to apjož talibu kontrolu posteņi. ASV valdība ieteikusi savas valsts pilsoņiem nedoties uz Kabulas lidostu, brīdinot par potenciālām briesmām viņu drošībai. Tikmēr rietumvalstis turpina evakuēt no Afganistānas savus pilsoņus un afgāņus, kuri ir sadarbojušies ar ASV vadītajiem koalīcijas spēkiem vai strādājuši šo valstu diplomātiskajās pārstāvniecībās. Francija paziņojusi, ka kopš pirmdienas tās militārās lidmašīnas no Kabulas ir evakuējušas vairāk nekā 570 cilvēkus, kuru vidū bija 407 Afganistānas pilsoņi. Vācijas organizētajos avioreisos no Kabulas lidostas valsti ir pametuši gandrīz 2000 cilvēku. Vācijas aizsardzības ministre Anne-Grēta Krampa-Karenbauere paziņojusi, ka Kabulā ir nogādāti divi gaisaspēku helikopteri, ar kuriem paredzēts veikt cilvēku evakuācijas operācijas ārpus lidostas. Savukārt Šveices valdība sestdien atcēla evakuācijas reisu uz Uzbekistānu, lēmumu pamatojot ar drošības situācijas pasliktināšanos Kabulas lidostā. ASV prezidents Joe Bidens piektdien paziņoja, ka par spīti saspīlētajai situācijai ASV evakuēs no Afganistānas ne tikai visus tur pašreiz esošos amerikāņus, bet arī desmitiem tūkstošiem afgāņu, kuri savulaik ir sadarbojušies ar valstī dislocētajiem ASV militārajiem spēkiem. Līdz šim amerikāņi no Kabulas ir evakuējuši 5700 cilvēku, no kuriem vairums bijuši afgāņi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.